Magandang magandang umaga po sa inyo, Ginoong John Rivas.
Magandang umaga, Ronald. Magandang umaga sa inyong lahat sa ating pagkinig sa SBS Radio.
Mr. Rivas, 26 po sa inyong mga kasamahan, kasama kayo, ay binigyan ng gawad ng pamahalaan ng Northern Territory bilang pagkilala sa inyong kontribusyon.
Okay.
Bakit kayo binigyan ng gawad nito? Anong mga kakaibang katangian kayong 27 Pilipino-Australianong migrante dyan sa Darwin?
Alright, Ronald. Itong mga, actually, 27.
Kasama kayo.
Kasama ako. Mm. So, kami ay nagbuo ng tinatawag na second wave of Filipino migration sa Northern Territory. Ang pinakamahabang istorya ng settlement ng mga Filipino sa Australia ay nangyari sa Northern Territory. Some of our Filipino migrants pumunta na dito ng 1860. And then the main bulk of them is in the 1895-98 mga pearl divers. And then ang susunod noon, second wave migration ng mga Filipinos, ay ang mga tinatawag professional Filipinos na maraming sa mga professional ito ay mga teachers na nagdulot ng kanilang serbisyo sa Northern Territory ng some of them 3 decades of full continuous service up to retirement.
Mm-hmm.
At saka may mga doctors, meteorologists, nutritionist, musician na pambihira ang service nila kasi continuous at nakabigay sila sa multicultural development and activities ng Northern Territory. Baga sila ay mga dating dayuhan dito ay mga laborers, farmers, at sila ay sa kanilang profession ng ginampanan nila at in-apply nila ang pinag-aralan sa Philippines dito sa mga paaralan ng Northern Territory. Some are Darwin, some are Catherine, some in Alice Springs.
Mm-hmm.
At ito ay pambihira dahil sa nakakontribute sila sa development ng mga bata and being teachers. They were not only teaching the stuff in the book, but they were also a part of the developmental stages ng mga kabataan. At ang tinuruan namin mga bata for the length of time ay kasama din namin sa school, as our teachers din, at saka ang iba mga doctors. So yan ay pambihirang katungkulan na ginawa ng mga Pilipino sa Australia.
So
paano
po napili itong 26 ho? Tapos sino nagsumiti ng mga pangalan?
Dahil sa ako nung nag-form kami ng association dito ng mga Pilipinos na dumating dito sa Darwin ng mga 1972-73.
Ah, okay.
Alam namin kung sino sila kasi ako ay kasama at bahagi sa mga grupo na yon. Mm. Kami ay naging sumusulat ng mga historical development contribution. That's why alam namin ang ako ang nag as a consul ako nag instigate ng idea na bigyan natin sila ng papuri. Okay. Kasi ang iba po ay Ronald nagkaroon na ng sakit ng Alzheimer's. Ang iba ay namatay sa serbisyo na wala man lang binigyan ng recognition.
Okay.
So it's about time na itong some of them were given, 4 of them, posthumous recognition.
Okay.
So hindi na natin hintay na pumanaw lahat bago natin bigyan sila ng recognition kasi they've enjoyed the award.
Yes. Kayo po, Ginoong Rivas, kasi in your case naman, pumunta muna kayo ng Sydney, nagturo kayo dito, naging guru muna kayo dito ng matagal. Yung iba ho ba dyan, dumiretso na kagad ng Northern Territory o karamihan din ang galing din sa ibang states?
Okay. Ang karamihan, nagturo kami sa Sydney noong ang Australian White Policy ay inangat na at binuksan ng pintuan ng immigration for all international applicants, particularly in the teaching field.
Mm.
So, nung panahon na yon, ay ang sweldo namin ay 4,600 lang sa isang taon. Ang Northern Territory, nang ani sila ng coaching sila ng mga teachers sa interstate and attracted them to over 100% salary with airfare, with house subsidy and so on. So jumping from 4,600 to 8,600, kukunin ko yun. Dating namin dito, Ronald, wala kaming kaalam-alam kung saan ang Darwin, kung anong pamumuhay doon. Sa liblib na ang aming tinatawag na impression na hindi maganda, nag-change into something good because ito ay nagiging lugar na dito na kami nagservisyo ng matagal at dito rin kami nag-establish ng mga pamilya, mga kaapuhan at dito na rin siguro kami ang ito na rin ang aming himlayan.
Uling katanungan po, Mr. John, ito pong pagbibigay ng gawad ay bilang bahagi ng 70 taong ugnayan ng Australia at ng Pilipinas,
yes,
no? Yan ang contribution,
yes,
ng Northern Territory. Ano po ang masasabi ninyo?
Ito, maraming mga kaugnayan sa tungkol sa Pilipinas at sa Northern Territory in terms of diplomatic ties. Ang barrio fiesta namin dito na nakaraang 3rd and 4th of December, nagkaroon tayo ditong banda na performance ng freestyle. Ang nag-facilitate ng kanilang visa na binigay lang ng within 48 hours approve ang visa because it was a part of the celebration ng 70th diplomatic ties between Northern Territory and the Philippines.
Mm-hmm.
All right, so yun, pagkatapos, itong mga awarding at saka a few other things too. Pero ang awarding nito ay talagang a major contribution and then it's a part of the recognition of that strong ties. So Northern Territory Government ang nagbigay yon ng pagpapuri at pagpasalamat sa solid service ng mga Filipino professionals. Walang mga professionals na ibang bansa na ganung karami na dumating na nag-serve sa community life ng Northern Territory.
Okay. Yun na po. Maraming salamat po, Ginoong John Rivas, at congratulations po muli.
On behalf of everyone else, maraming mga pangalan doon. At ako ay nagpapasalamat din sa kanilang pag-perform with excellent performance in the teaching field. Maraming salamat, Ronald, at sana itong ginawa namin dito sa Northern Territory ay maging example sa mga bagong dating na one day if you continue to strive and work hard for the community, you would also deserve recognition such as this.